Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul acestei emisiuni. În ediția de față vă invit să răsfoim în capitolul 14 al filei de istorie și credință intitulat Titi Gâdea și totodată ultima parte a interviului luat acestui om al lui Dumnezeu. În perioada comunistă, exprimarea opțiunii religioase era o problemă. Mai mult decât atât, liderii religioși ai tuturor bisericilor, începând cu bisericile ortodoxe și catolice până la cele protestante, erau urmăriți, anchetați, astfel încât statul să se asigure că omul nu se refugiază la Dumnezeu, ci că aderă la Partidul Comunist. Aceasta a fost și situația pastorilor Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România în acea perioadă. Pentru un scurt timp, situația a devenit un pic mai lejeră și în ediția de față a acestei emisiuni vă invităm să ascultați o asemenea relatare. Audiție plăcută!
Am început să câștigăm salarii destul de bune. Am făcut o adunare acolo, chiar la Sebeș, care a devenit proprietatea noastră pentru că eram cu chirie la cineva. Și când toate au fost bune, când totul s-a terminat în 84, noi n-am mai putut suporta pentru că acolo era frig, deci nu se știa când este vară. Ei între ei, băștinașii, spuneau, măi, când a fost vara aici? Și celălalt răspundea, într-o joi după amiază. Păi bine, și cât a fost? Și cam cât stă acceleratul în stație? Eu nu mi-aduc aminte cei 7 ani, în vremea aceea, să ne fi îmbrăcat cu cămașă cu mânecă scurtă sau în maieu, să stăm prin curte. Acum da, dar atunci nu. În perioada aceea era frig până dacă nu reușeau strugurii să se coacă.
Copiii aveau probleme de sănătate datorită frigului?
Nu, ei nu, noi da.
Ei nu, pentru că au prins de când erau mici și micuți, probabil s-au...
Da. Și au stat puțin. Fetele, cea mare era clasa 4-a, cealaltă era clasa 3-a și Mihai era clasa 1-a. Dar nu au avut probleme. Mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu totul și cu totul bine pentru ei, pentru că aerul ăla de munte i-a dezvoltat. Aveau poftă de mâncare. Când veneau acasă, mâncau caleii. Și noi ne-am bucurat de treaba asta.
Apoi, în 84, ați plecat.
În 84 s-a evit o situație și anume, noi vreau să vindem casa ca să ne luăm un apartament la Câmpina. Fratele Gigi Toma, dânsul fusese pastor la Vâlcea și îl repartizase la Câmpina. Și trecea pe la noi, de la Vâlcea spre Câmpina, putea să iau un alt drum, dar pentru ca să ne viziteze pe noi, o lua prin Făgăraș și apoi mergea spre Brașov, spre deal Sinaia, Câmpina. Și ne spunea, măi, Titi, zice, ascultă, aici e Egiptul vostru, zice, prea greu pentru voi aici să trăiți viața asta, haideți la Câmpina să vedeți, Loma Linda României, acolo se găsesc banane, portocale, curmale. Da, și la Făgăraș se găsea, dar când găseai trebuia să stai 3-4 ore la coadă ca să cumperi așa ceva. În fine, ne-a încântat, ne-a spus că este foarte cald, că este cel mai însorit oraș din Europa, deci după statistica celor care au făcut lucrurile acestea, și ne-au încântat. Sus, te interesează de un apartament. Lângă el, blocul de alături, un apartament la etajul 2, un marinar care trebuia să plece, probabil că avea de gând să rămână pe undeva, a renunțat de la apartament. Și numai bine că dânsul s-a dus la Ploiești și a spus, uite, vrem să luăm noi apartamentul care l-a respins. Oh, gata, s-a și făcut. Și acum rămăsesem cu datorii, pentru că dedusem avansul la apartament și nu aveam cum să ne acoperim. Dânsul s-a interesat de bani de împrumut, noi nu aveam prea multe relații, Acum trebuia să vindem casa. În cele din urmă am găsit un frate, o familie de-a noastră, am primit o parte din bani, a mai rămas vreo 10.000, pe care nici în ziua de astăzi nu mi-a dat, însă nu e nicio problemă, Dumnezeu ne-a dat mai mult decât a meritat. La Câmpina, copiii s-au dezvoltat foarte frumos. Comunitate de oraș, comunitate destul de mare, 300 și ceva de membri, când am ajuns în 84, apoi a fost o atmosferă, la început un pic mai grea, nu prea se înțelegeau oamenii, erau cam din toate părțile țării, erau dobrogeni, erau telormăneni, erau ardeleni, dar oricum cam din toate zonele țării, pentru că Câmpina a fost orașul unde a adunat pe foarte mulți din celelalte părți și se câștiga mai bine probabil. La comunitate am început cu tinerii. Sâmbătă seara făceam cu tinerii o oră, oră și jumătate, nu le venea să mai plece. Și acum rămâneau și părinții, se audă pe copiii lor și așa se face că s-au împrietenit moldovenii cu dobrogenii, telormănenii cu ardelenii și dacă copiii sunt uniți și părinții sunt uniți, dacă copiii sunt în ceartă, atunci sigur că apar probleme și la cei mari. Aceasta a ajutat foarte mult. În decembrie 87 am fost chemați la conferință, recomandați de către pastori. Mi-aduc aminte că eram peste 30-40 de tineri până în 35 de ani. Și din punctul ăsta de vedere a fost o altă minune, că eu aveam 42 de ani și nu aveam nicio șansă să mai fiu angajat. Și fratele Ticu Popa a zis, frate Gâdea, vă rog să vă gândiți foarte serios, pentru că noi nu putem să vă oferim decât salariul de începător, și anume 2050 de lei. Soția s-a uitat la mine, au început să-i dea lacrimile, ce vom face cu patru copii? Că acum
ce salariu aveți?
Eu câștigam împreună cu soția mea în jur de 16-17 mii. Erau bani oficiali, cu banii copiilor, cu ce mai câștigam, pentru că o perioadă de timp am lucrat la deratizare și cu banii copiilor ajungeam la 7.000-8.000. Iar soția, lucrând particular, câștiga și ea vreo 6-7-8.000. Deci vreo 15-16.000, dar aș vrea să vă spun că niciodată banii aceștia nu ne-au ispitit să luăm, să facem palate sau... Totdeauna banii au fost investiți în oameni. Simțeam că oamenii au mai multă valoare și apoi în educarea copiilor. Când am ajuns la Câmpina, a trebuit să facem eforturi extraordinar de mari ca să-i ținem în școală. Au terminat liceul, trebuia să dea mai departe. Apoi s-au căsătorit, alte greutăți mai mari. Cristi, decât terminase și el seminarul, nu avea așa posibilități, ginere cel mare. Cel de-al doilea mai mersese prin Germania, mai câștiga. Dar oricum, de fapt, părintele, să știți, că ajută pe copii până în ultima clipă când trăiește. De ce? Pentru că el se gândește totdeauna ce pot să fac pentru copilul meu. Și că copilul este la 50, la 60, la 70 de ani, pentru că mama mea avea 90 de ani, și de câte ori venea la noi, ne aducea 20 de mii. Uite, asta e pentru voi, am pus deoparte pentru voi, pentru fratele celălalt, uite, și pentru voi 20 de mii, am dat lui Titi și vă dau și vouă, dintr-o pensie de 600-700 de mii. A spus, mamă, dar cum gândești matasă? Și a spus, mamă, voi sunteți copiii mei până când voi muri. Și ascultați, așa a fost. La vârsta de 90 de ani am ținut-o la noi și ne-am despărțit, dându-ne seama că s-ar putea să nu ne mai întâlnim în vară, pentru că era foarte rău bolnavă. La numai o lună de zile după ce am trimis-o în România, a încetat din viață la fratele meu cel mare, la Pucioasă. Acolo a fost și înmormântată, pentru că n-am mai putut să mai mergem la București, unde dânsa avea locuința. De asta vă spun că părinții se zbat pentru copii și fac orice pentru ca să-i formeze și să le croiască un drum sănătos și frumos în același timp.
Vă întrebam de ce sunteți astăzi în Spania.
În primul meu district a fost în apropiere de Alexandria. Țigănești 1, Țigănești 2, Țigănești 3 și Brânceniu. Până în 92, 4 ani. Din 92 până în 95 am fost la Pitești, repartizat. Acolo au fost alte experiențe foarte frumoase. Biserica era în lucru, am ajutat. Când totul să fie gata și bine, ne-am mutat la Craiova. La Craiova am spus, nu ne mutăm că nu suntem noi pentru Craiova. Dar așa a îngăduit Dumnezeu. Din 95 până 98 am fost la Craiova. Fratele Bocăneanu, în toamna lui 97, a fost la întâlnirea de toamnă la diviziune. Fostul pastor care a fost la Madrid, acum era secretarul diviziunii, fratele Puiol. Și dânsul a spus fratelui Bocăneanu, frate Bocăneanu, este nevoie de un pastor român la Madrid, pentru că sunt 400 și ceva. S-a organizat deja comunitate românească. Eu vă sugerez, trimiteți un pastor care să aibă grijă de Biserica de Români. Așa se face că fratele Bocăneanu a venit în România și nu pot să-mi dea seama cum a revenit conferinței Oltenia să trimită pe cineva. Și fratele Peicu s-a tot gândit, măi, dacă trimitem un pastor tânăr, s-ar putea să-l ia peste picior, ca acolo în libertate. Dacă trimitem un frate foarte în vârstă, iarăși nu va fi bine. Și a zis, hai să alegem unul de vârstă mijlocie. Și s-au gândit la mine, dar fără să-mi spună, a pregătit o carte în limba spaniolă și câteva casete în limba spaniolă și mi-au spus că este ordin de serviciu ca să învăț limba spaniolă. Dar lunile au trecut, nu s-a mai interesat nimeni de lucrul acesta, au venit alegerile la conferință și fratele Bocăneanu a zis, și frate, dacă nu vă mai trimite, atunci ne orientăm undeva pe aici, pe la conferință, să ajutați pe președinte sau... Și eu zic, nu, nu se poate, eu nu sunt de conferință, nu mă puneți pe mine. Dar fratele Puiol, venind din partea diviziunii să participe la alegerile de aici, din România, ne-am întâlnit și dintr-o dată fratele Bocăneanu a rămas. Și frate Puiol, dânsul trebuia să vină la Madrid ca pastor. Și de ce până acum nu? Păi zice, nimeni n-a mai dat niciun semn de viață, nici diviziunea, nici Uniunea Spaniolă. Și dânsul a dat imediat telefon la diviziune, mi-a făcut invitația, în 2 săptămâni am fost plecat. Așa de rapid.
Foarte repede, ce a spus soția.
Acum era problemă și pentru mine. Aveam pe mama mea, la vârsta de 80 și, aveam pe mama soacră cu vreo 2 ani mai mic, la 78. Amândouă destul de bolnăvicioase, în sensul că una era bolnavă de ficat, mama mea, și cealaltă era de fiere și cu inima. Și am spus eu, nu pot să vă promit că voi pleca, întâi să facem un consiliu de familie și să stăm de vorbă și cu copiii și cu părinții, pentru că până acum ei ne-au ajutat, acum și noi trebuie, suntem datori să-i ajutăm. Și bine, dar în maxim 3 zile să-mi dai răspunsul. Și mi-a dat voie să mă duc să stau de vorbă cu mama la București. Mama mea zice, maică, zice, dacă o fi să mor, și că ești aici și că nu ești aici, tot o să mor. Așa că du-te și dacă Domnul te cheamă acolo, vezi de treabă, lasă lucrarea Domnului să meargă înainte. Nu noi suntem cei care dirijăm, Dumnezeu este cel care conduce. Când a fost-o pe mama așa de curajoasă, m-a încurajat cumva să gândesc afirmativ la răspunsul pe care îl dau. Deci îngea mama soacră la Câmpina, pentru că mama soacră rămăsese cu fetița cea mijlocie și cu Mihai la Câmpina. Și mai pe departe, mama, dacă ne-ar muta pe noi, păi pe unde, maică? Păi să zicem așa la vreo câteva sute de kilometri. Vă mută pe voi la Timișoara sau la Arad sau în Moldova? Nu se poate. Că vă mută pe aici pe undeva. Cum te-a mutat la Craiova, așa o să te mute. Dar eu cred că ar fi mai bine să vorbești cu frații de la conferință și de la unde, să te mute mai aproape de casă. Mamă, dar dacă nu s-o putea și... Până la urmă îi spune, uite, Comitetul Uniunii și al Conferinței a hotărât să plec la Madrid, la vreo 4.000 de kilometri, nu la 400. Cum? Dar ce căutați voi acolo? Păi zic, uite, așa ne trimite Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu, nu noi hotărâm, nici nu ne-am gândit la problema asta. Bine, maică, dacă va trebui să mor și eu, cu scrat ce zice? Păi, dânsa zice că dacă va trebui să moară, ne va chema de unde suntem de acolo. Ascultați, parcă a fost pe același fir de undă. Așa de mult ne-a încurajat și a spus, copii, mergeți acolo unde vă cheamă Dumnezeu. Lăsați-ne pe noi. Noi astăzi suntem, mâine nu mai suntem. lucrarea este mai importantă decât problema mea personală sau decât problema lui Cuscra. Așa că mergeți. Vă dați seama, copiii, mai ales Mihai, tati, du-te la Madrid. Bine, mai dar acolo sunt oameni care trăiesc în Occident și tu ai văzut cum se comportă
oamenii din Occident. Ce vârstă aveau copiii?
Fetița cea mare avea 26-27 de ani, Alina. A doua era căsătorită la Vâlcea și avea și ea vreo 24. Deci diferența între cea mare și cea mică, un an și 4 luni. Mihai era mai... În 98 era la seminar. Făcuse practică la Craiova, fratele Peicul îl ceruse la Craiova ca să facă practică la mine și apoi să fie și sub privirile lui, pentru că îl iubea foarte mult și zice, lasă Titi să fie aici sub privirile noastre. Și exact în 98, așa s-a făcut, că eu am plecat, ei au rămas. Nu mi-a dat decât viză mie, soția și fetița cea mică n-a putut să meargă pentru că nici ea nu primise viză. Fratele Puiol, după vreo două luni, când a auzit că nu am soția și copilul la Madrid, a spus, nu se poate, nu se poate, dar imediat a dat telefon la ambasadă. Știți cum? În două zile i-a dat viză soției. Și până atunci stătea ore și la coadă, la ambasadă și nu reușea să depună actele. Mulțumim lui Dumnezeu că acolo am învățat o altă formă de a depinde de Dumnezeu. Și anume, dacă până acum erau probleme de finanțe, de bani, ca să putem să ne câștigăm existența și copiii să nu ducă lipsă, acum au apărut alte probleme. Și anume, frații noștri care au ajuns în Occident și au dat de bani, au început o altă viață care nu este recomandată de Scriptură. În special despărțiri în familie. Acestea erau foarte frecvente. După un an și jumătate, doi ani, găseam familii despărțite deja, care nu mai puteau fi recuperate. Le vizitam acum și după două, trei luni încercam să mai le fac o vizită. Și aflam că deja sunt despărțiți și că unul are viața lui și celălalt are viața ei. A fost atât de greu de suportat lucrul acesta, încât plecam din vizite, am ajuns și la 1 noaptea, și la 2 acasă, și la 3. Ne rugam încă pe stradă, împreună cu alți frați membri de comitet, pentru cei pe care îi vizitasem. Dar am văzut mâna lui Dumnezeu de fiecare dată cum intervine. Vreau să vă spun că Spania m-a pregătit nu pentru a-L respinge pe Dumnezeu sau a face din bani preocuparea de seamă, pentru că, de fapt, salariul a fost nici prea mare, nici prea mic. Suficient pentru ca să pot să-i ajut pe copii să-și termine școala. Ceilalți, aș vrea să vă spun că și-au cumpărat apartamente în Spania, și-au cumpărat apartamente și case în România. Noi de-abia anul trecut am făcut prima investiție după 12 ani în apartamentul de la Câmpina, care era plătit deja înainte de a pleca în Spania. Deci nu problema banilor, nici măcar nu ne-a ispitit vreodată să rămânem în Spania. Deci mandatul meu a fost pentru 3 ani. Deci primul mandat a fost de 3 ani. M-a întrebat Uniunea Spaniolă ce fac, mai stau, și am spus nu eu hotărăsc, ci dumneavoastră împreună cu Diviziunea și cu Uniunea Română. S-au consultat și mi-au prelungit perioada mandatului încă 3 ani. După cei 3 ani, Uniunea Spaniolă a făcut presiuni ca să rămână acolo. Ei au fost foarte mulțumiți pentru că biserica deja se închegase, devenise foarte mare, ajunsesem la aproximativ 3-4 mii de români în Spania după 6 ani. Deci aproximativ, era mai mulți, 7.000-8.000.
Înseamnă că ați mărit construcția sau...
12 biserici s-au înființat în Madrid. 2 la Castellón, 2 la Zaragoza, 1 la Barcelona, 1 la Estepona, partea de plajă a mării. Apoi mai sunt pe marginea, partea sudică, câteva comunități, Alicante, Alcoi și mai era încă una. S-au înființat, zic eu, vreo 20 de biserici, poate și mai bine de 20 de biserici.
Și fiecare cu pastorul ei român?
Nu. Nu, la român nu. La spanioli, un pastor nu avea decât două biserici. Și bisericile lor erau foarte mici. 30, 40, 50, 60, când au câte 100 de membri, asta este lucru mare. Dar aproape că nu există biserică spaniolă să n-aibă câțiva români. De exemplu, la Castellón, vă dau un caz. La Castellón sunt 30 de membri spanioli și 300 și ceva, aproape 400 de români. Dar se numește biserică spaniolă. La Estepona sunt 5 persoane din Ghana, adventiste, polonez parcă sau nu mai știu de pe unde, încă vreo 2-3 și apoi câțiva, cred că sud-americani, dar nu spanioli, spanioli. Și restul vreo 80-90 sunt români, dar se numește biserică spaniolă. Pentru că se predică în spaniolă, pentru că se face școala de sabat, se mai face.
Și la Saragoza, acolo unde sunteți?
Sunt numai două comunități, Gloria Domini și Laudes Domini. Gloria Domini are un spațiu.
Tot comunității
nou.
În care se predică în limba spaniolă?
Sunt încă patru. Încă patru biserici de adventiști, dar sunt biserici spaniole. Dar și acolo avem câte 20, 30, 40 de frați români și surori.
Și așa au trecut anii și ați rămas acolo.
Experiența m-a ajutat să văd lucrurile altfel decât în România. În sensul că poți să salvezi și oameni care nu sunt de aceeași limbă cu tine. Și aceasta ne-a făcut să ne concentrăm atenția și asupra vecinilor noștri. Apoi a oamenilor străzii, oameni care n-au ce să mănânce și unde să doarmă. Și dorm în parcuri, pe sub poduri. Împreună cu tinerii am format grupe speciale de tineri și mai merg și unii mai la vreo 30 și ceva, 40 de ani, poate chiar 50 de ani, care au rămas uimiți de lucrarea pe care o fac tinerii. Le ducem mâncare, le ținem așa, nu pot să spun servici divin, dar un mic devoțional. Cântăm câteva cântări cu ei, apoi întrebăm nevoile lor, problemele lor. Dacă sunt din România, ce putem să facem pentru cei din România? Dacă putem luăm legătură cu familiile din România? Dacă sunt din altă țară, trimitem pe acolo, pe unde știm noi și avem posibilitatea. Ceea ce este uimitor este că s-au botezat și de limbă spaniolă în urma acestor vizite în parcuri. Interesant că nu s-au dus la biserica de spanioli, ci a venit la biserica de români. Acolo s-au botezat și n-au vrut să mai plece de acolo, pentru că au zis că românii sunt mult mai calzi decât ceilalți. Richard, care este român și care a făcut seminarul acolo, el este singurul pastor din Uniunea Spaniolă care a botezat pe cei de limbă spaniolă câte 30-40 pe an. Nu există. La ei când există un botez, o persoană sau două, e mare lucru, eveniment. Și odată la un an sau la 2 ani de zile, pe când la Richard, la Barcelona, el a fost repartizat, după ce a fost împreună cu mine la Madrid, a fost repartizat la Barcelona și a făcut o treabă excepțională, excepțională. Are o comunitate de români și o comunitate de limbă spaniolă, sud-americani în general. Dar ascultați, aceștia fac peste 140 de vizite săptămânal. Sunt în jur de 14, 15, aproape 20 de familii care lucrează vizitând cam 130, 140, 150, deci cam asta este media. De aici vin și persoanele care iau decizia pentru botez. Săptămânal, în fiecare duminică, la ora 10, 10 și jumătate, au întâlnire cu pastorul, cu Richard. Și îi se dă raport ce greutăți a întâmpinat, ce neclarități au cei cu care lucrează și el se duce și doar rezolvă problemele de neclarități. În rest, ei fac totul. Biserica crește enorm.
Chiar și în această perioadă a secularismului?
În ciuda faptului că noi când am ajuns acolo, primii adventiști românii care au ajuns în Spania, a fost prin anii 90-92. Știți câți erau? 4.000. Acum sunt 15.000. Deci este singura uniune din diviziunea Euro-Africa care a crescut enorm. A fost o creștere enorm de mare.
A membrilor adventiști.
A membrilor adventiști, dar a venit mai mult prin scrisori de recomandare din România. Deci în jur de vreo 7.000. Iar botezurile care au fost făcute în Spania, nu vreau să ne lăudăm, dar botezurile au fost mai mult din partea bisericilor de români. pentru că ei nu se mulțumesc doar pentru ei, ci cei care au fost salvați încearcă să mai salveze pe cineva. Și dorința aceasta a creat mult interes în toate bisericile de români. Este doar o laudă la adresa lui Dumnezeu și nu un merit al nostru. Vreau să vă mai spun ceva. Cred că aceasta pentru mine este esențial. Viața mea a cunoscut și eșecuri și greșeli enorm de mari pe care le-am făcut chiar în activitatea de pastor. Și pot să spun acum, după 22 de ani de pastorație, că dacă sângele lui Hristos n-ar uda activitatea mea, a familiei mele, eu n-aș putea să stau în fața judecății. Dacă voi fi mântuit, dacă alții vor fi mântuiți, pentru că noi am întins o mână de ajutor în România sau în altă parte, se va datora doar harului lui Dumnezeu, doar sângelui care a curs nu numai pentru mine și familia mea, ci și pentru oricare va asculta această mică istorie trăită și experimentată la un grad destul de înalt în sensul apropierii mele de Hristos. Singurul care merită este Iisus Hristos, care nu numai a făcut planul de mântuire, dar l-a și realizat, murind, apoi oferindu-ne nouă acea mână întinsă spre a crea o șansă pentru noi și pentru alții care nu-L cunosc, ca și ei să poată fi salvați și fericiți pentru veșnicie. Este singura mea bucurie. Este singurul lucru care mă ține legat de pastorație. S-ar putea ca anul viitor să ies la pensie. Voi împlini 65 de ani. Dar ascultați, pastorația nu va fi oprită. Pentru că mai am alte suflete. Și eu știu că mai sunt încă suflete prețioase pentru care Hristos a murit, care încă n-am putut să ajungem la ele. În mod sigur, noi vom reveni în țară. N-avem cum să rămânem acolo, pentru că pensia va fi destul de mică, încât nici nu vom putea să plătim chiria. De aceea noi ne vom întoarce în țară cu ajutorul Domnului. Dar avem multe suflete de salvat, pentru care și acum ne rugăm că fac parte din familia noastră, din rudele noastre apropiate sau dintre vecinii și prietenii noștri. Ei au devenit ținta preocupărilor noastre pentru care ne rugăm și cred că Dumnezeu ne va asculta rugăciunea.
Am ajuns la finalul acestui interviu, dragi ascultători. Probabil că vă exprimați părerea de rău, însă aș vrea să spun că eu îmi exprim și părerea de bine, în sensul că îl apreciez foarte mult pe acest om al lui Dumnezeu, Titi Gâdea, care a ales să-și petreacă toată viața slujindu-L pe Creatorul Său, care este dedicat lucrării lui Dumnezeu și care are ținte și pentru viitor. Probabil după un timp ne vom reîntâlni și să ne povestească alte lucruri pe care le realizează la ora actuală. Însă acum, la finalul acestui interviu, cu speranța utilității acestei relatări de viață, vă doresc să rămâneți alături de Dumnezeul nostru. La revedere!